tajumi, pārmetumi. Noteikumi, rīkojumi, meklējumi. Dzīve bez apstājas.